Sveiki gyvi, mėly Marijos radijo klausytojai, jūsų dėmesio į aktualijų laidą, kurioje šiandien kalbėsime apie jubiliejinius metus, konkrečiau apie kunigystę, apie pašaukimą, nes ką tik jubiliejinių metų programoje birželio 25-27 dienomis, netaip seniai, vyko kunigų jubiliejus. Į Romą susirinko daug kunigų iš įvairių pasaulio šalių ir ten susirinkę šventė jubiliejų, ten jie buvo kaip piligrimai, kaip maldininkai ir labai smagu, kad laidoje Vilniaus Marijos radijo studijoje dalyvauja du kunigai, kurie dalyvavo tame jubiliejuje Romoje birželio pabaigoje. Ir ši laida, šis pokalbis bus ne tik gilus, bet ir platus. Žvilgsnis gali būti labai platus, nes vienas kunigas yra iš Lietuvos, kitas iš Brazilijos. Taigi pristatau laidos svečius. Kunigas Gintaras Blužas, Vilniaus kunigų seminarijos dvasios tėvas, Kauno arkivyskupijos komunikacijos koordinatorius ir jo kursiokas, kunigas iš Brazilijos, kunigas Rodrigo Rijos Batista, taip pat komunikacijos koordinatorius, atstovas spaudai Macėjo viskupijos Brazilijoje. Taigi sveikinusi su mielais svečiais, garbė Jėzui Kristui.
Per amžius amen.
Per amžius amen.
Labai malonu, kad dalyvaujate šio laidoje. Ačiū, kad atvykote į Marijos radijo studiją. Mėly klausytojai, šiandien aktualijas vedu aš Rimas Macevičius. Šioje laidoje girdėsite italų kalbą ir mums padės viską suprasti kunigas Gintaras Blužas. Taigi pirmiausia, kokie įspūdžiai iš to kunigų susitikimo švęsti jubiliejus birželio pabaigoje Romoje?
Buvo jubiliejus kartu viskupų, kunigų ir seminaristų. Taigi galima sakyti, kad buvo pašaukimo jubiliejus, kunigiško pašaukimo jubiliejus. Kunigų jubiliejus truko 3 dienas. Buvo nedaug dienų, tačiau jos buvo labai intensyvios. Man labai labai patiko tai, kad mes buvom pavadinti vilties kunigais. Dalyvauti šiame jubiliejuje reiškia turėti viltį ir paskui nešti šią viltį, dalintis ją su kitais žmonėmis. Man didžiulį įspūdį darė ta daugybė kunigų. Sakoma, kad buvo apie 4000 kunigų iš įvairių pasaulio šalių ir buvo labai spūdinga melstis kartu vienoje vietoje su jais ir kartu su popiežiumi. Sako, aš esu brazilas, tu esi lietuvis ir štai buvo kunigų iš daugybės šalių, tačiau visi esam tuo paties vieno tikėjimo ir visi kartu meldėmės toje pačioje bažnyčioje. Taigi man šis įspūdis buvo nepamirštamas. Ir dabar jaučiu, kad turiu tą misiją nešti viltį, kai sugrįšiu jau visiems žmonėms. Taigi, kunigas Rodrigo pasidalina savo mintimis. Mano pagrindinis įspūdis, nežinau, gal toks asmeninis, jau nekalbant apie tikrai tą didžiulį įspūdį, kurį daro, kai gali melstis su viso pasaulio kunigais vienoje vietoje, Petro bazilikoje, kitose vietose, nes buvo programa 3 dienų, mes meldėmės už pašaukimus į kunigystę, buvo vigilija, paskui buvo programa tokio koncertų salėje, auditorium vadinasi, kur beveik 2000 kunigų susitiko ir su popiežiumi, ir ten laukiant jo popiežius vėlavo, tai ten improvizacijos vyko, dainos, šūkiai įvairiausiai, ir meldėmės Petro bazilikoje 4000 kunigų. Žinoma, tie dalykai labai spūdingi, dar pačioj pradžioje buvo kardinolo Angelo de Donatis katechezė, buvo kunigai suskirstyti į vairias grupes kalbinės, mes papuolėme į kardinolo Angelo de Donatis, buvusio popiežiaus vikaro Romos viskupijai katechezė, gal vėliau pasidalinsiu keliomis mintimis iš šios katechezės, jeigu ką, kas man užstrigo, ką esu užsirašęs, nes neįmanoma visko užfiksuoti, bet ir tokie asmeniniai dalykai, kad visame tame kontekste tas buvimas Romoje ir kartu su savo bičiuliu, su kuriuo studijavome Romoje komunikaciją ir vėl galėjom susitikti ir kartu melstis, kartu gilbent lietuvių kolegijoje, kartu keliauti per šventasias bazilikų duris. Tas susitikimas, kunigiška bendrystė kiekvienos dienos, tas man irgi ilgai pasiliks, nes labai svarbu yra kunigams išgyventa brolystė ne tik tai renginio metu, ne tik tai liturgijos metu, bet ir kasdienybėje kartu vyno taurę išgert ir kartu melstis, kasdien melstis brevijorių, aukojom šventasis mišes kai kuriom dienom kartu kolegijos koplyčioj. Ir einant per vienerius vartus iš keturių bazilikų, nes yra keturios didžiosios bazilikos, Švento Petro bazilika, Švento Jono bazilika Laterane, Švento Apaštalo Pauliaus bazilika ir Marija Madžiorė. Tai per Marijos Madžiorės vartus skaičiau tekstą, kuris buvo išsiųstas visiems dalyviams apie viltį. Ir tai man irgi labai giliai strigo, čia tokia gal asmeninė patirtis, kas yra ta viltis. Ir tose maldose, kurios skaitomos praeinant šventasias duris, buvo citata iš popiežiaus Pranciškaus Bulės, spes non confundit, kas lietuviškai reikštų, nu, yra išversta viltis neapgauna, tačiau labiau būtų tiksliau versti greičiausiai, kad viltis nebalamutina, kaip žemaičiai sako, nekelia to konfūzo, nėra tokio lietuviško turbūt žodžio taisyklingo, todėl išversta neapgauna. Bet žodžiu, nesumaišo protą. Ir ištrauka štai iš tos bulės, kur kalbama apie viltį ir Marija kaip pavyzdį tos vilties, kad viltis tai nėra galvojimas, kad yra geriau negu yra iš tikrųjų. Viltis nėra galvojimas, kad ai, viskas bus gerai. Tai nėra optimizmas, tai nėra kažkoks pozityvus mąstymas tik tai. Bet viltis tai yra gebėjimas, turėti viltį, tai reiškia gebėti toje tikrovėje, kokia jinai yra iš tikrųjų, kartais jinai yra labai sunki, joje eiti į priekį. Taip kaip Marija, kuri matė neteisingai nukryžiuotą savo sūnų, nekaltai nukryžiuotą, nekaltai nukankintą savo sūnų. Ir ji nepasidavė, įėjo į priekį. Nes viltis turi pagrindą Dievo pažaduose. Kaip apaštalas Paulius sako, mes visą lengvai nugalime dėl to, kuris mus pamilo. Ne, tai ne tai, kad ai, čia matykim, užsidėkim rožinius akinius, bet mes visą lengvai nugalime dėl to, kur yra pagrindas, dėl ko aš galiu eiti priekį per šitos gyvenimo džiaugsmus ir vargus ir net kartu su kitus su savimi vestis. Tai reikštų nešti tą viltį kitiems, nes mūsų tėvynė danguje. Iš ten mes laukiam išgelbėtojo, mes nesam čia namie šiam pasaulyje, mes esam pakeliui namo, kaip vienoje gražioje dainoje dainuojama. Tai vat, nežinau, aš atlikau tokį mąstymą, žengdamas per tos vartus, man tas labiausiai yra įstrigę, tas didžiausiai padarė įspūdį tame visame kontekste, ką ir dalinosi kunigas Rodrigo.
Įkvėpia girdėti jūsų šviežius įspūdžius, kuriuos parsivežėte ir labai įdomi frazė arba tas tikslesnis vertimas, viltis neapgauna, kad viltis nesubalamutina, nesukonfūzina ir kad kunigai atvykę į jubiliejų buvo pavadinti vilties kunigais. Taigi, ar jūs matote kunigų tarpe katalikiškam pasaulyje kažkokio tai va to susibalamutinimo, kurį reikėtų išgyvendinti būtent viltingai žvelgiant?
Quando il Papa Francesco ha fatto una bulla,
che parlava popolo Franciscus parasce sha bulla apie vilties jubiliejų.
Aveva nel suo cuore un pensiero.
Jis širdį turėjo vieną mintį, tai buvo pandemijos laikas. Kad žmonės pandemijos laiku prarado pasitikėjimą, prarado viltį.
Tanta malattia,
nes matė daug mirties, daug ligų ir daug blogų dalykų.
Taigi
popiežius Pranciškus pasirinko šią vilties temą, nes matė, kad pasauliui reikia vilties. Ir turiu asmeninę patirtį, kad asmeniškai mačiau savo mieste, savo parapijoje, kur gyvenu, kur tarnauju visą tai.
per dar.
Aš buvau savanoris, kunigas savanoris, kuris COVID-o metu nešiau patepimo sakramentą ligonėms. Aš aplankiau savo šalyje apie 20 ligoninių, nešdamas ligonių sakramentą pandemijos metu. Tačiau po pandemijos kai kas atsitiko su žmonių tikėjimu. Net iki dabar daug žmonių neina į bažnyčią, nes bijo. Klausosi, žiūri mišes per įvairias komunikavimo priemonės, per telefonus, per televizorius ir renkasi šias priemonės vietu to, kad eitų dalyvauti mišiose gyvai. Taigi tikiu, kad ši vilties tema, pati viltis yra labai svarbi, kad ją neštume žmonijai į pasaulį. Sako, kad aš kaip kunigas jaučiu atsakomybę nešti šią viltį ir taip pat išaiškinti, kas tai yra ta viltis visiems žmonėms nešant ją. Grįžtant prie to žodžio subalamutinti, gal aš, man sunku jį išversti į italų kalbą savo bičiuliui, bet buvo ir apie tai klausimas. Ačiū kunigui Rodrygu, kad paliudijo apie patirtį savo šalyje ir kodėl popiežius Pranciškus pasirinko šią vilties temą. O aš išgirdęs šį klausimą prisiminiau iš kunigų jubilėjaus, kada mes dalyvavome pačios pirmos dienos vakare jau minėto kardinolo Angelo de Donatis katechezija kunigams. Ir šią vieną mintį labai svarbę pasakė, šią pasižymėjau, kad turėčiau kada ir apmastyti ir pasigilinti, kuri ir galbūt ir atsakytų šitą klausimą, kad viltis jinai nebalamutina, viltis nesujaukia proto, viltis neapgauna. Kardinolas kalbėjo apie nusivylusią viltį ar nuviltą viltį kunigų gyvenime, kad ateina kartais kartėlis, žiūrėk, kunigo širdis apkarsta, jis tampa toksai nelaimingas, nusivylęs, viską kritikuojantis, nepatenkintas, vartojo tą žodį amareca, toks kaip kartėlis, kaip kartumas. Ir sakė, kad kai laimė jinai supainiojama su sofa, kai norima tik patogaus gyvenimo be kelionės ir jos iššūkių, va tada ir ateina tas kartėlis, tas amareca, kad ir kunigas gali prarasti viltį arba gyventi netikra viltimi su apkurtusia širdimi, kai jisai nebenori keliauti, nori įsipatoginti, patogiai gyventi. Tai kardinolas minėjo sofą, kad atsisėdi į sofą ir tau viskas čia patogu, viskas gerai, niekur daugiau nenori eiti, nieko naujo daugiau nenori patirti. Kunigas gyvenimas yra nuolatinė kelionė. Su naujais iššūkiais, su naujais nuotykiais, bet iš čia kyla ir tas gyvenimo įdomumas, gyvenimo džiaugsmas, nauji susitikimai, prasmė, tarnystė. Ir kalbant apie tą nusivylusią viltį, sako, vat, būtent ta nuvilta viltis ir yra to kartėlio šaknis. Nes tai yra vat, tas konfūzas, tas subalamutinimas, kada yra truputį susipainiojama, nes, sako, Dievas nenuvilia. Tikra viltis jinai negali nuvilti. Spes non confundit. Viltis nebalamutina, viltis nesukonfuzina. Atsiprašau už neteisyklingą lietuvišką kalbą. Teisyklingai viltis neapgauna. Ir jeigu viltis nuvilia, ateina kartumas, tai klausimas tikrai, ar čia buvo viltis. Nes gal tada, ar nebuvo sukeista viltis su lūkesčiais. Nes viltis ir lūkesčiai yra skirtingas dalykas. Žmogus gali nusivilti tada, kai jis turi kažkokių lūkesčių ir yra prie jų prisirišęs. Kažko tikiuosi ir neįvyksta taip, kaip tikiuosi. Aš pavyzdžiui, vėl asmeninę patirtimą pasidalinsiu. Kai stojau seminariją, galvojau apie kunigystę, turėjau lūkestį, kad aš baigęs seminariją, turėsiu parapiją, būsiu klebonu. Nes aš kitaip ir nesivaizdavau kunigystės, tik tai kaip klebonavimą. Tai lūkestis, bet ačiū Dievui, kad Dievas mane leido prie šito prisirišti, nes kitaip dabar būčiau labai nelaimingas kunigas, nes jau 21 metai esu kaip kunigas, bet dar nebuvau klebonu. Bet turėjau tokias patirtis per savo kunigystės kelionę, apie kurias net pasvajoti negalėjau stodamas į seminariją. Ir jeigu kas man būtų pasakę, būčiau sigandęsi, būčiau sakęs, ne, aš bijau būti kunigu, nes oho, kas laukia. Pagal tai, kaip dabar žiūri, kokias tarnystės esi turėjęs, kur Dievas vedė, kur toliau veda. Tai turėjau lūkestį, bet labai svarbu prie jo neprisirišt, kažkokius įsivaizdavimus turi, bet Dievas veda tolin ir negaliu sakyti, kad Dievas mane apgavo, kad suvedžiojo, kad tarsi žadėjo, kad tu būsi klebonu, davė tokį pašaukimą, įdavė į širdį tokį troškimą ir štai vis dar nesi tuo, ko tikėjaisi, kai stoji į seminariją. Buvo ir ten ir Marijos radio direktorium, ir dar studijos Romui, dabar seminarijų darbuotis, dar su komunikacija. Prie ko čia ta komunikacija? O tenka darbuotis su komunikacija, nauji plotai. Ir nesijauti su balamutintas, bet matai, kad yra kelias, jeigu nesi prisirišęs prie savo lūkesčių. Taigi, va, tas yra svarbu, kad tikra viltis neapgauna, Dievas nenuvilia, jeigu tu esi nusivylęs, jautiesi apgautas, klausimas, ar iš viso turėjai viltį, ar turėjai kažkokius susikurtus lūkesčius, prie kurių buvai prisirišęs. Ir kunigų gyvenime dažnai būna tų lūkesčių, kurie neišsipildo, prie kurių prisirišam ir paskui tada, kai kas palieka kunigystę, kai kas vėl kažkaip kitaip ir tada kunigas yra nelaimingas. O mes esam pašaukti būti laimingais kunigais. Tarp kitko buvo ir renginys tas, kuris koncertų salėje susitikimo su popiežiumi, jo pavadinimas buvo Sacerdoti Felici. Laimingi kunigai.
Mėly Marijos radio klausytojai, šiandien laidoje kalbame apie neseniai birželio pabaigoje Romoje vykusi kunigų jubiliejų, kur buvo susirinkę kunigai iš viso pasaulio ir šiame jubiliejuje dalyvavę kunigai yra šios laidos svečiai, kunigas Gintaras Blužas ir kunigas iš Brazilijos Rodrigo Rios Batista. Kunigas Rodrigo sakė, kad dabar jaučia įkvėpimą skleisti viltį ir galbūt paaiškinti žmonėms, kas ji iš tiesų yra. Kunigė Gintarai taip pat šioje laidoje jau paminėjot, kas nėra ta viltis arba su kuo galima ją supainioti, su lūkesčiais, su optimizmu. Ar galėtumėt atsakyti tą klausimą, kažkiek praskleisti, kas yra ta viltis, kurią minime šiais jubiliejaus metais, kai sakome, kad esame vilties piligrimai, kai viltis neapgauna, kai mums reikia vilties, tai ko būtent mums reikia, kas ta viltis?
Aš
manau, kad pagrindinis vilties atributas tai yra eskatologinis žvilgsnis. Pandemijos metu žmonės žiūrėjo gyvenimą, žiūrėdami daugiau tokius materialius, konkrečius dalykus į tai, kas yra materialu. Ir iki pat šiandien žmonės yra prisirišę prie tų materialių žemės dalykų. Viltis neapgauna dėl to, kad tai yra žvilgsnis pakeltas į dangų. Aš galiu tai, ką išgyvenu šioje žemėje, savo gyvenime, matyti dvasiniu žvilgsniu iš dangaus perspektyvos. Ir aš, pavyzdžiui, galiu būti žmogus, kuris neturi vilties dėl to, kad yra prisirišęs prie žemiško gyvenimo. Kiekvienas krikščionis turėtų būti vilties žmogumi, nes gyvena tokį gyvenimą, kuris yra nukreiptas į dangų, link dangaus. Jo gyvenimo kryptis yra link dangaus. Kai aš turėjau tą misiją, apie kurią pasakojau, kalbėdavau, kad gyvenimas yra trumpas. Ir kalbėjau apie tai, kad yra kai kas giliau, kai kas esmingiau ir kad mes va tai, kas, su kuo susiduriam savo gyvenime, mes turim žiūrėti, kad kai kas dar tęsis ir toliau, kad čia dar ne viskas. Noriu pasidalinti vieną asmeninę patirtimį, kai jau į ligoninę, nešdamas ligonio sakramentą COVID-o ligonėms, buvo žmonių, kurie buvo labai arti mirties ir kai jie mane pamatydavo, jie gydavo vilties, kai jie pamatydavo kunigą. Vienas jaunuolis sakė, dabar aš galėsiu gyventi, nes Kristus atėjo pas mane ir aš dabar galėsiu pasveikti ir gyventi. Tai yra visą laiką nešti viltį. Dar aš norėčiau pridurti apie viltį, kai kunigas Rodrygas kalba apie asmeninę patirtį, savo prezenciją, kunigas savo buvimu neša viltį jo atveju ligoniams, žmonės įgyja viltį, pasveiksta. Tikrai jis yra man pasakęs apie šią savo tarnystę COVID-o metu ligoniniai. Ir kodėl bet viltis nėra optimizmas, nėra tik tai kažkokie lūkesčiai, dėl to, kad viltis yra susijusi su tiesa, su tikrove, jinai neuždeda rožinių akinių, dėl to jinai neapgauna, nepakeičia tikrovės, bet yra kaip inkaras, jinai net ir krikščioniškame mene vaizduojama kaip inkaras, yra vilties simbolis, kuriuo kaip laivas gali išmetęs inkarą per audrą išstovėti, nebūt nupūstas, nuplukdytas belenkur, arba į kalnus kopiant, gali užmest inkarą į viršų ir užsikabint, kad nenukristum, ir ta virvė gali tau padėti užkopti viršūnę. Taigi viltis jin turi pagrindą. Tai nėra kažkokia iliuzija, kad vien tik tai kažkokia paguoda, kad žmogus geriau jaustusi, bet turi pagrindą Dievo pažaduose, kurie yra tikri, kurie laiko einant išsipildo. Ir kaip šventas raštas sako, per daugel vargų mes turim patekti dangaus karalystę, bet vat yra tas tikslas, viltis jin parodo mums tą galutinį mūsų tikslą. Aš atsimenu, nuo pat mažens, nuo pirmos komunijos dienų, nuo 9 metų amžiaus, man labai giliai yra įstrigęs šita žinia, kurią išmokė kunigas amžinatelis Eduardas Simaška, kuris mokė mūsų vaikus pirmąją komuniją Šiluvoj. Jis įklausdavo mūsų vaikų, kam žmogus gyvena žemėje. Atrodo, oho, koks klausimas vaikams. Ir išmokė atsakymą, kad žmogus gyvena žemėje tam, kad vykdytų Dievo valią ir po mirties nueitų į dangų. Va, šitas dalykas man duoda vilties. Šitas dalykas man yra viltis, kad yra tikslas, į kurį aš einu, nepaisant nieko. Kaip jau ir minėjau tos švento rašto žodžius, kad visą mes lengvai nugalime dėliai ko. Yra pagrindas, yra priežastis dėliai to, kuris mus pamilo. Dėl Dievo meilės, kad Dievas mus myli. Ir aš atsimenu, kai man buvo paskelbta pirmą kartą Evangelija, aš taip įvardinu, kad nes kažkada galvojau, kada aš pirmą kartą išgirdau Evangeliją, gerąją naujieną. Nuo ko viskas prasidėjo? Tai man buvo 5 metai. Ir atsimenu, kaip dabar ir tos žodžius, ir tą vietą, kaime pas močiutę, vienas močiutės sakinys, bet truputį apie kontekstą, kuriame jis man buvo pasakytas. Man būnant 3 metų, tragiškai žuvo mano mamos brolis, mano krikštatėvis, jam gal 25 metai tada buvo, jis darbe žuvo, tai mano močiutės sūnus, mano mamos brolis. Ir man pasakojo, kad jis mane labai mylėjo, aš jį labai mylėjau, buvau mažas ir atsiminiau visas detalės ilgai jo laidotuvių. Aš dabar neatsimenu tų detalių, bet man pasakojo, kad aš ilgai būdamas vaikas atsiminiau viską. Savo krikštatėvį aš vadindavau tėveliu, tėvelis. Tėtis arba tėtukas tai yra mano tėvas, o krikšto tėvas yra tėvelis. Tai va, močiutė, mama mano krikšto tėčio, kuris žuvo, tragiškai, kai pagalvojau, kokią viltį jinai turėjo turėti. Jinai man pasakė vieną kartą tokį sakinį. Vaikeli, kai saulė pasibaigs, tavo tėvelis prisikels. Va, ir šitas dalykas, jeigu ne tas sakinys, nežinau, ar šiandien būčiau kunigas, ar iš viso būčiau tikintis. Bet tai man buvo pirmą kartą paskelbta geroji naujiena. Vat šitas, ir va ką mane mokė per pirmą komuniją, dėl ko mes gyvenam žemėj, kad vykdytume Dievo valią, po mirties nuėtume į dangų. Tai yra mano inkaras. Tai va šitas amžinasis gyvenimas, kūno iš numirusių prisikėlimas, šita tiesa, apie kurią aš paskiau teologiją studijuodamas, sužinojau išsamiau, seminarijų studijuodamas, man tik pasitvirtino, kad tai yra tiesa, kad tai yra krikščionių tikėjimo kraičio dalis, ane, kūno iš numirusių prisikėlimas. Man tai yra inkaras, man tai yra va, tikra viltis, dėl kurios, kas atrodo, aš nežinau, dar gyvenimo nenugyvenau, bet matant bažnyčioje problemas, tarp kunigų problemas, nesinori pasipiktinti, kaip Jėzus sakė, palaimintas, kas nepasipiktins manimi, nes aš matau bažnyčią kaip mistinį Kristaus kūną, kuris yra žaizdotas. Apie Kristų ant kryžiaus rašoma šventam rašte, kad nebuvo į ką net pažiūrėti, nei išvaizdos, nei grožio. Ne? Žmogaus vardo nevertas, apsipratęs su negale, bet Kitoje vietoje rašoma, esame išgydyti jo žaizdomis. Kas čia per paslaptis? Man vat bažnyčia visais tais joje vykstančiais negerais dalykais, kažkodėl man atrodo, kaip Kristaus kūnas prikaltas ant kryžiaus, nuplaktas, išmaitotas, bet šventas. Ir kuris paskui prisikėlė. Ir tai man yra viltis. Man tai duoda viltį žiūrėti į šiandieninę bažnyčią, į pašaukimų stygių, į mūsų kunigų klaidas ir visa kita. Aišku, ir pasauliečių klaidas. Bet nepasipiktinti, nepasitraukti gėdingai, kaip sakoma, šventam rašte irgi, kad nu, jeigu jis gėdingai pasitrauks, aš jo nesigėrėsiu. Ne, bet eiti pirmin su viltimi, kaip apie Mariją rašoma toje būlėje, kad tai nėra galvojimas, kad yra geriau, kažkaip naiviai, dar kažkaip ateimas pirmin per šitą tikrovę, per tokią tikrovę, kokia jin yra, bet žinant, kur eini, žinant, dėl ko gyveni, įsikabinus į tą inkarą, kopiant į tą aukštą kalną, į kurį patys niekaip nekoptume, vis tiek turės ateit pagalbą iš aukštybių ir ta pagalba ateina. Kristaus kančia, mirtis ir prisikėlimas yra ta mums pagalba, kiek palipsim, tiek, bet busim užtraukti, svarbu, kad eitume tą kryptim. Nes kaip sakoma, jeigu nori, kad Dievas padarytų, kas neįmanoma, pirmą reikia padaryti mums tai, kas yra įmanoma.
Minėjote, kad per kunigų jubiliejų susirinkę kunigai meldėsi už pašaukimus į kunigystę. Tai klausimas galbūt, ar vienodai visi meldėsi, ta prasme, mes žinome, kad ir girdime dažnai apie pašaukimų krizę, tačiau taip pat girdime, kad krikščionybė yra viena iš kaip labiausiai auganti religija, kad kituose kraštuose galbūt tos pašaukimų krizės nėra. Žodžiu, kaip yra iš tikrųjų ir visi iš viso pasaulio susirinkę kunigai vis tik meldėsi už pašaukimus, ar už pašaukimų gausumą, ar už kokybę, ar už pašaukimų išlaikymą, kai girdime čia irgi Lietuvoje, kad pasitraukia iš kunigystės ar pašvestojo gyvenimo žmonės, palieka šį luomą. Taigi, kai meldėtės už pašaukimus, ar vienodai meldėtės ir ką apie šitą maldą galime pasakyti platesniu, galbūt pasauliniu kontekstu, žvilgsniu.
La situação de la vocazione in Brasile.
Brazilijoje pašaukimo situacija yra kitokia, skirtinga, pavyzdžiui, nuo Europos, bažnyčios Europoje situacijos. Mes neturime kunigiškojo pašaukimo trūkumo. Yra taip, kad mes galim duoti kunigų net kunigų kitom šalims. Bet kai kurie žmonės galvoja, kelia tokį klausimą, kodėl Brazilijoje Amazonės regione trūksta kunigų Amazonijoje. O yra taip dėl to, kad Brazilijoje kunigų koncentracija yra miestuose, dideliuose miestuose. Ir daugelis kunigų nenori vykti į Amazoniją dėl to, kad tai yra sudėtinga, sunki vieta, kelianti daugybį iššūkių, kurie tiesiog nenori ten vykti. Ten, kur aš gyvenu, Masėjo mieste ir viskupijoje, tai nėra kunigų trūkumo. Ir sako, kad kai aš meldžiuosi už kunigiškus pašaukimus, aš visą laiką meldžiuosi, kad kunigai būtų geri už jų šventumą. Sako, mano parapijoje yra 7 jaunuoliai, kurie nori stoti į seminariją. Ir mano parapija yra tik viena iš 140 kitų mano viskupijos parapijų. Taigi mano parapijoje yra 7 kunigiški pašaukimai ir 2 jau stoja kitais metais į seminariją, kiti stos, kai sulauks 18 metų. Taigi Romoje, kai meldžiausi už pašaukimus, aš prašiau gerų kunigų, gerų naujų kunigų, šventų kunigų pašaukimų. Aš pažįstu kunigą, kuris paliko kunigišką tarnystę po 2-3 metų. Ir mačiau seminaristų, kurie paskui tapo kunigais ir kurie labai prisirišo prie pinigų. Ir dėl to aš meldžiausiu prašant šventų gerų kunigų, nes mums reikia tikrai kunigų, kurie būtų šventi. Ir šitoje vigilijoje aš meldžiau štai tokių pašaukimų.
O kunigė Gintarai, kokia buvo jūsų malda?
Na, aš meldžiau naujų pašaukimų, o paskiau žiūrėsim, kadangi turiu galimybę darbuotis seminarijoje, tai gal galima prisidėti prie pašaukimo ugdymo, turiu tą galimybę. Žinoma, kad bažnyčių reikia tik tai šventų kunigų, bet tas šventumas yra kelias, procesas. Ir kartais, kai yra jaunas žmogus, dar negali pasakyti, koks jis bus, kai jis priartės prie šventimų datos. Ir jau turiu patirtį ir kitų, žvelgiant į kitus, aišku, ir į save, kad kai Dievas veda, žmogus labai, labai, labai gali keistis ir ta šventumo kelias, jis irgi yra procesas. Tad žinoma, kad meldžiam šventų kunigų, tačiau galbūt nebūčiau linkęs taip iš karto nuspręsti, kad šitas bus šventas, šitas ne, bet turiu viltį, kad tas, kuris jau kreipiasi, kuris galvoja apie pašaukimą, kad galima jį palydėti šventų keliu. Ir aišku, jeigu jisai neįs lydimas, žmogus kai neina, tu jo negali palydėti. Tada žinoma, kad greičiausiai to pašaukimo kunigiško žmogus ir neturi. Bet jeigu žmogus turi tą lotyniškai, tai sakoma, docilitas, tai tas leidimas save pamokyti, leidimas save palydėti, kai žmogus leidžiasi į kelią, leidžiasi lydimas, tai tas šventas pašaukimas tikrai gali būti išugdomas bendrom jėgom, šventai dvasiai vadovaujant. Taigi man svarbu pirmiausia, kad ateitų naujų seminaristų į seminariją, paskui žiūrėsim.
Na ir galbūt norėtųsi dar vieną klausimą jums užduoti, baigiantis laidai. Kunigiškas pašaukimas yra ypatingas pašaukimas, vis tiek daug, kaip čia, mažuma krikščionių yra pašaukti į kunigystę, visi kiti yra kaimenė ir norisi paklausti va to santykio, kokio jūs norėtumėte, kokio reikėtų kunigam šiais laikais santykio su tikinčiaisiais, kokio jums trūksta, kokio trūksta bendrai kunigams, kaip jums atrodo, ko reikėtų iš tikinčiųjų, iš krikščionių, katalikų, kad kunigai būtų šventesni ir taip pat į šventumą galėtų vesti visus kitus tikinčiuosius katalikus, visą kaimenę.
Čia yra diferencija tra un sacerdote que religioso.
Yra skirtumas tarp kunigo, kuris yra kunigas vienuolis, ir kunigo, kuris yra diecezinis kunigas, gyvenantis pasaulyje, ne vienuolyne. Kunigas vienuolis, jisai gyvena bendruomenėje, o diecezinis kunigas, biskupių tarnaujantis kunigas, gyvena vienas. Ir kas tada yra to diecezinio kunigo bendruomenė? Ta bendruomenė yra pasauliečiai. Taigi mano parapijos pasauliečiai tampa mano bendruomenė ir dar daugiau mano šeima. Pavyzdžiui, per mamos dieną ar per tėvų dieną aš neturiu galimybės nuvažiuoti pas savo tėtį ir mamą, kad juos aplankyčiau. Tačiau Dievas man davė daugybę tėčių ir daugybę mamų mano parapijoje. Taigi manau, kad pasauliečiai turėtų remti kunigą maldoje ir taip pat santykio prasme, mylėti savo kunigą. Duosiu jums vieną pavyzdį. Per naujosius metus mano šeima susirenka viename name ant pležo, paplūdimyje. Vieną kartą buvo mūsų 50 žmonių. O kai dabar esu kunigas, tai aš turiu aukoti šventasias mišes paskutinėje metų dieną ir pirmąją metų dieną. Taigi dabar per naujosius metus niekada nebegaliu sugrįžti pas saviškius, pas savo šeimą, kur tie 50 žmonių susirenka namuose paplūdimyje. Ir tai yra labai, labai gera, kai žmonės iš mano parapijos pasikviečia mane švęsti naujų metų pas save. Ir vieną kartą aš padariau atvirkščiai. Vienais metais pasikviečiu visas parapijos našles kartu su manimi švęsti naujų metų. Taigi manau, kad toks santykis yra labai geras, nes mes galim jaustis kunigai laimingi ir turėti tokį palaikymą iš žmonių mūsų gyvenime. Dar gal aš trumpai pridėsiu tą temą apie santykį. Čia reiktų prisiminti vieną iš trijų pažadų, kuriuos duodam kai tampam kunigais, kai tampam dvasininkais jau per diakonato šventimus, tai yra celibato pažadas. Ir celibatas nėra kažkoks netekimas kažko ar atsisakymas, ar bent jau neturėtų tai būti, bet taip, bet tai yra dovana. Ir kai tu jauti pašaukimai kunigystę, mūsų bažnyčioj reikalingi pašaukimai, kurie turėtų pašaukimą ir celibatą. Rytų bažnyčiose gal užtenka pašaukimo tik į kunigystę, be pašaukimo į celibatą. Pas mus kunigai yra, kurie kviečiami būti kunigais, taip pat turintis pašaukimą ir celibatą, tai reiškia savęs dovanojimą ne tik savo šeimai, kurią turėtų, bet platesniam ratui žmonių, kuriems tarnauja. Ir tas celibato gyvenimas yra įmanomas tada ne tik tai, kai tu, nes santykiai yra visą laiką davimas ir gavimas, kai tu duodi, davimas tai yra meilė, ne, gavimas irgi, kai gauni irgi tą ryšį atgal, taigi celibatas yra įmanomas išgyventi tada, kai yra abipusis santykis ir kartais kunigams atrodo trūksta to grįžtamojo ryšio, kai tu save dalini ir nieko negauni atgal tokių dalykų, apie kuriuos kunigas Rodrigo pasakoja. Aišku, gali būti ir atvirkščiai, kai žmonės myli savo kunigus, bet kunigai nemyli savo žmonių. Taigi dėliausias dalykas ta abipusė meilė, kai gali save dovanoti kitiems, bet taip pat, kai jautiesi reikalingas. Yra labai žiauru, kai kunigas nesijaučia reikalingas žmonėms. Jis pašaukta save jiems dovanot, o jiems jo meilės, jo atsidavimo, jo gyvenimo, jo pasišventimo nereikia. Tad norint išsaugot kunigus, ir reiktų, manau, tikrai į tai pasauliečiams atkreipdėmėsi, kad labai svarbu tas jų palaikymas mums kunigams, kurie esam pasišventę tarnauti.
Ačiū Jums labai, mėly svečiai, šios laidos pašnekovai, už dalyvavimą, už pasidalinimą įspūdžiais, mintimis apie kunigystę ir apie vykusį kunigų jubiliejų birželio 25-27 dienomis Romoje. Ir galbūt visai pabaigai norėtųsi Jūsų palinkėjimo visiems klausytojams šiems jubiliejiniams metams. Jau pusę metų praėjo, daugelis dalyvavo piligrimystėse, galbūt ir Roma ar savo šalyje vietovėse, kur galima gauti atlaidus, praeiti pro jubiliejines duris. Ko palinkėtumėt visiems klausytojams šiems jubiliejiniams metams, dar jų pusė liko?
Na, aš palinkėčiau tikrai nesupainioti vilties su tuo, kas yra panašu į viltį, bet nėra viltis. Su dalykais, kurie gali apgauti. Nes viltis neapgauna Dievos, niekada neapgauna jo pažadai išsipildo. Ir linkiu, kad kiekvieno jūsų gyvenime išsipildytų Dievo pažadai ir visi įvykdę Dievo valią patektume į dangų.
Come il tema del jubileo e la esperanza, io vi auguro avere una grazia come un dono della esperanza in tutti quello che ci ascoltano in questo momento.
Klausytojams linkėčiau turėti šitą vilties malonę.
Io lo so che ci sono tante situazioni difficili, molti portano la croce sulla spalla e lo so che questo è pesante.
Žinau, kad yra daug sunkių situacijų, kad daugelis iš jūsų neša ant savo pečių labai sunkius kryžius.
Però se io guardo sempre il cielo, la croce si diventa più leggera per questo.
Tačiau jeigu žiūrėčiau visą laiką į dangų, kryžius taptų vis lengvesnis dėl to.
E anche la sofferenza, la mia sofferenza, si raggiunge la sofferenza di Cristo per la salvezza dell'umanità.
Ir mano kančia susijungtų su Kristaus kančia dėl pasaulio išganimo.
E quindi io vi auguro questa speranza che è capace di diventare possibile portare tutte le croci.
Ir aš jums linkiu tokios vilties, kuri padarytų įmanoma nešti visus šiuos kryžius.
Grazie per poter condividere tutto questo con voi.
Ačiū, kad galėjau visu tuo pasidalinti su jumis.
Vi porto nel mio cuore.
Jūs nešiosiu savo širdyje.
Chiedo la benedizione di Dio per tutti voi.
Ir prašau Dievo jums visiems palaiminimo.
Che Dio vi benedica sempre.
Viešpats jūs visada te laimina.
Mėly klausytojai, dėkojame jums uždėmesi, dėkojame myliems laidos svečiams, kunigui Gintarui Blužui, Vilniaus kunigų seminarijos dvasios tėvui, Kauno arkiviskupijos komunikacijos koordinatoriui ir kunigui iš Brazilijos, Rodrigo Rijos Batista, taip pat komunikacijos koordinatoriui savojoje Macėjo viskupijoje Brazilijoje. Šį kartą aktualijų laidą vedžiau aš Rimas Macevičius, atsisveikiname su jumis iki kitų kartų. Sudie.